Tällä viikolla Raamattu avain ekstran keskusteluosuudessa siis käsitellään rukousta Suomessa ja Suomen puolesta. Myöhemmin kuullaan muun muassa Amerikassa asuvan Dougin ajatuksia asiasta ja myös Päivi Räsästä ohjelman loppupuolella. Aloitetaan tämä kuitenkin soittamalla Kainuuseen. Meillä on puhelimessa piirityöntekijä Jaana Raesalmi Kainuun kansanlähetyspiiristä. Tervetuloa.
Kiitos.
Jaana, Suomessa varmaan jokaisella ihmisellä on joku mielikuva siitä, että mitä rukous on, kuulu kirkkoa tai ei kuulunut kirkkoa tai oli aktiivinen seurakuntalainen, niin jokaisella varmaan jonkunlainen mielikuva siitä. Mutta jos mennään jonnekin semmoiseen alueelle, missä ihmisellä ei ole minkäännäköistä ajatusta siitä, että mitä rukous on, niin millä tavalla sä kuvailisit, että mitä rukous on?
Hauska kysymys. Mä oon usein lapsille sanonut, kun he kysyvät, että mitä rukous on, niin mä oon sanonut, että rukous on puhumista niin kuin isälle tai äidille tai parhaimmalle kaverille. Että se on niistä asioista kertomista, mitä sun mielessä on. Ja se on täysin luottamuksellista, että sä voit puhua tai sanoa ihan mitä tahansa ja se ei ole väärin. Kyllä Jumala kestää niin kuin meidän kaikki puheemme. Että, ja jos on oikein pahalla tuulella, niin se on terveellisempää kiukutella Jumalalle kuin se, että loukkaa lähimmäistä pahasti rumilla sanoilla.
Mitä tarkoittaa teidän piirissä rukoustyö? Minkälaista toimintaa teillä on rukouksen ympärillä?
Kainuun piirissä mun mielestä on ymmärretty kyllä rukoustyö niin kuin tosi kokonaisvaltaisesti. Eli ymmärretään, että on ihan turha lähteä tekemään mitään, jos ei ensin rukoilla ja kysellä, niin kuin, että mitä tehdään ja kuinka tehdään ja koska tehdään. Meillä on ihan erityisestikin rukouspiiri, ei mikään iso piiri, mutta uskollinen rukouspiiri. Sitten on semmoinen, se on päivällä kokoontuva, sitten on illalla kokoontuva semmoinen rukoushetki, jossa rukoillaan niin kuin tämmöisten ajankohtaisten asioiden puolesta ja nimenomaan Kainuun toiminnan puolesta. Mutta kyllähän meillä kaikissa pienryhmissä rukoillaan, raamattopiireissä, soffaraamiksissa, kaikissa, niin kuin, mikä kokoontuu, niin kyllähän niihin liittyy myös rukous.
Minkä ikäisiä muuten nämä rukouspiirit kerää?
No kyllä se on enemmän tämmöistä vanhempaa porukkaa, että kyllä muutama nuorikin haluaisi mukaan, mutta yksi äitikin haluaisi, mutta et on tämmöisiä niin kuin ihan käytännön esteitä, mutta että kyllä mä koen, että nuoretkin kyllä haluaa rukoilla, mutta enimmäkseen nämä kerää kyllä tämmöistä iäkkäämpää, jo eläkkeellä olevia ihmisiä.
Niin, rukoushan on periaatteessa, tai siis ihan käytännössäkin on sellainen aihe, että se voi niin kuin kerätä nimenomaan yhteen eri ikäisiä.
Kyllä, kyllä, ja varsinkin semmoisessa tilanteessa, missä niin kuin rukoillaan ihmisten puolesta, niin että ihmiset tietää, että he saavat tulla omia asioitaan, niin ne on semmoisia, mitkä kerää erilaisia ihmisiä. Esimerkiksi meillä on semmoinen Kajaanin seurakunnan kanssa semmoinen lähetysmessu kerran kuukaudessa. Ja siihen ihan messurunkoon kuuluu se, että ihmisille jaetaan paperilaput ja he saavat kirjoittaa rukouksia. Ja sitten ne luetaan ihan sellaisina, mitä siihen paperille on kirjoitettu, ne rukoukset. Niin niitä kertyy yllättävän paljon, että ihmiset ovat monesti jo kotona kirjoittaneet rukouksen valmiiksi, mutta he tykkävät siitä, että saavat omia aiheitaan tuoda esille.
Mainitsit tuossa, että siellä kokoonnutaan rukoilemaan ja rukoillaan Kainuun omien asioiden puolesta myös, niin minkälaisia on ne rukousaiheet, mitä rukoillaan Kainuun puolesta?
No ensinnäkin varmaan tämän talouden puolesta, mutta ja mä tiedän, että he rukoilevat mun työntekijän puolesta ja piirihallituksen puolesta, niin että lähinnä just sitä, että tämä toiminta saisi olla sellaista, mitä Taivaan Isä on suunnitellut Kainuun osaksi. Rukoillaan eri seurakuntien puolesta. Ja sitten ihan ihmiset saattaa tuoda siinkin niin kuin sellaisia ihan esirukouksia niin kuin niiden ihmisten puolesta, jotka eivät vielä tunne Jeesusta.
Jaana, sä oot aktiivisesti mukana, kun kansanlähetyksessä työntekijöiden kesken, niin kuin koko Suomen työntekijät, kerääntyvät yhteen netin äärelle ja rukoilevat. Koska se aina olikaan?
Niin, sehän ei kerää pelkästään Suomessa olevia työntekijöitä, vaan siihen kuuluu myös kaikki lähetystyöntekijät, mitkä on tuolla ympäri maailmaa. Niin. Että siihen voi kaikki osallistua. Se on aina keskiviikkoisin kello 12.45-13.15.
Millä tavalla sä oot kokenut? Sä oot aktiivinen niissä.
Mä oon kokenut ne tosi positiivisesti. On jotenkin tosi hienoa, että siinä on esimerkiksi lähetystyöntekijöitä mukana. Mutta se, että on niin kuin, että kun mulla täällä ei ole yhtään työkaveria, niin se tuntuu jännältä niin kuin olla tekemisissä työkavereiden kanssa niin kuin tällä tavalla, että yhdessä rukoillaan, että me ei jutella siinä oikeastaan yhtään mitään, vaan me rukoillaan ja tuodaan niin kuin rukouksia kukin, mitä sydämellä on. Ja se on mulle semmoinen, aikaisemminhan me rukoiltiin joka arkipäivä, mutta sitten sitä tippui ihmiset pikkuhiljaa ja todettiin, että se on aika raskasta niin kuin yrittää päästä niin kuin aina Teamsiin just siihen kellon aikaan, niin päätettiin kokeilla, että kerran viikossa rukoiltaisiin yhdessä. Se on toiminut kivasti.
Jos sä saisit jättää kuulijoille yhden rukousaiheen Kainuun kansanlähetyspiirin puolesta ja sitten yhden asian koko Suomen puolesta, niin mitkä ne olisi? Tämmöinen yhden asian valitseminen on tietysti aina vähän vaikea.
No Kainuun puolesta varmaan sellaisen, että mä uskon, että Jumala on antanut meille tehtävän, että me voitaisiin niin kuin, että me voitaisiin uskollisesti niin kuin täyttää se tehtävä. Kertoa Jeesuksesta niille, kelle hän on tarkoittanut kerrottava ja pitää huolta niistä, kenen meidän pitäisi pitää huolta. Et lähinnä se, että me osattaisiin, että Jumala antaisi meille niin kuin viisautta tehdä hänen tahtonsa mukaan täällä Kainuussa. Ja koko Suomen puolesta, niin tietysti se, että joka ikinen suomalainen löytäisi Jeesuksen omana vapahtajanaan, niin näin pieni rukouspyyntö.
Kiitos Jaana. Seuraavaan haastateltavaan tutustuin itse alun perin Taiteiden kesässä, joka myöhemmin muuttui sitten Life-leiriksi. Ja hän oli siellä tutustumassa leiritoimintaan ja itse olin siellä leirillä töissä. Ja yksi tehtäväni oli usein kohdata ulkomaalaisia vieraita ja auttaa heitä. Ja myöhemminkin olemme pitäneet yhteyttä. Hän on muun muassa vierailut luonnamme. Toivottavasti itsekin joskus pääsisi käymään vaikka siellä suunnalla. Mutta soitin hänelle sen takia, koska ajattelen, että joskus täällä vierailevat ihmiset ehkä näkevät jotain sellaista, mitä emme itse näe. Tällä kertaa meillä on puhelimen päässä Doug Titus, joka asuu Yhdysvalloissa Atlantassa ja jolle Suomi on rakas. Tervetuloa suomalaiseen radioon.
Thank you, nice to be here.
Kiitos, mukava olla mukana. Doug, olet vierailut muutaman kerran Euroopassa ja myös Suomessa. Miten tämä kaikki tapahtui ja miksi?
Well, it started with some missionary friends of mine who are based near Brussels, Belgium, and I met them.
Kaikki alkoi, kun tapasin lähetystyöntekijäystäväni, jotka työskentelivät Belgiasta käsin. Tapasin heidät 90-luvulla seurakunnassani asuessani Dallasissa, Texasissa. Se oli kirkko ja on edelleen, joka on kiinnostunut tekemään lähetystyötä ympäri maailmaa, ei ainoastaan Euroopassa. Olen muusikko ja koska ystävieni työn keskiössä oli musiikki ja ylipäätään taiteet, halusin nähdä, mitä he tekevät, joten vierailin muutaman kerran Euroopassa. Sain nähdä leirejä, joita he työssään järjestivät ja osa leireistä oli Suomessa. Ensimmäisen kerran kävin Suomessa vuonna 2006. He olivat järjestämässä leiriä kansanlähetyksellä Ryttylässä. Pidin todella paljon siitä, mitä näin. Kävin toisenkin kerran leirillä ja sain lisää ystäviä Suomesta. Kun vuodet kuluivat, aloin rakastaa Suomea. Pidän maisemista ja kristityt siellä ovat mahtavia ihmisiä. Milloin sitten loppujen lopuksi ihastuit Eurooppaan?
It was when I visited there. I of course they were near Brussels and I really enjoyed Brussels.
Se tapahtui, kun kävin siellä. Ystäväni asuivat lähellä Brysseliä ja pidin Brysselistä todella paljon. Ensimmäisellä Euroopan matkallani kävin myös Saksassa ja tapasin muitakin lähetystyöntekijöitä. Sain nähdä lähetystyön iloja ja myös koettelemuksia. Siellä voi olla kamppailuja, ei ainoastaan kannatuksen saamisessa täältä Yhdysvalloista. Se oli todella silmiä avaavaa. Silmiä avaava on hyvä sana, nimittäin me suomalaiset emme välttämättä oman kansan puolesta huomaa kaikkea, mitä esimerkiksi sinä varmasti huomasit, kun tulit Yhdysvalloista vierailemaan täällä. Joten mitä sinä rukoilit Suomen puolesta palatessasi kotiin?
The main thing I prayed about was unity. And
pääasiassa rukoilin yhteyttä. Ensimmäisellä Suomen vierailulla kävin Helsingissä Kansallismuseossa. Huomasin, minun olisi varmaankin pitänyt huomata se jo aikaisemmin, mutta tuolloin huomasin, että Suomen ja Venäjän välillä oli paljon historiaa, mikä on nähtävissä Helsingin arkkitehtuurissa. Kiinnostukseni heräsi, kun havaitsin tämän yhteisen historian ja kyselin muutamilta ihmisiltä, miten Suomesta ei tullut osa Neuvostoliittoa ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Yksi ystävistäni sanoi, että pastorit unohtivat eroavaisuutensa ja rukoilivat. Tiedän, että siihen liittyy muutakin. Luin siitä hieman lisää myöhemmin. Mutta rukous on hengellisesti merkittävä asia. Kun kuulin, että pastorit unohtivat erimielisyytensä ja rukoilivat, ajattelin, että mikä konsepti? Miksi me tee niin myös täällä USA:ssa, kun näkee, mitä meidän maassamme tapahtuu juuri nyt? Ja itse asiassa koko maailmassa. Miksemme voi jättää kaikkia erimielisyyksiämme ja vain rukoilla, pyytää Jumalaa opastamaan ja johdattamaan meitä, ja muuta mitä tarvitsemmekaan. Kun kuulin tästä, olin vaikuttunut. Minusta se on hyvä asia rukoilla. Yhteys. Saatamme olla eri mieltä jostain asioista, mutta olemme yhtä mieltä Jumalasta. Olemme yhtä mieltä universumin Jumalasta. Olemme yhtä mieltä siitä, että Jeesus on Kristus ja hän on meidän pelastajamme. Hän on meidän Herramme ja hän kuoli ristillä pelastaakseen meidät synneistämme. Voimme lähteä liikkeelle näistä asioista, joista olemme yhtä mieltä. Voimme rukoilla sitä, että Jumala auttaa meitä, että hän ohjaa meitä kaikessa, mitä teemme. Kiitos haastattelusta. Vielä kysyisin, että mistä mielestäsi meidän suomalaisten kannattaisi olla ylpeitä?
I'd say be proud of your Christian heritage. Don't try to hide your Christian heritage.
Sanoisin, että olkaa ylpeitä kristillisestä perinnöstänne. Älkää yrittäkö piilotella sitä. Ymmärrän, että kaikilla on asioita, joista ei voi olla ylpeä, mutta olkaa ylpeitä siitä, keitä olette. Olkaa ylpeitä siitä, että olette kristittyjä. Tahdon vielä sanoa tämän. Kerron ihmisille, kuinka ystävällisiä ihmiset ovat. Töissänikin kerron ihmisille usein, miten ystävällisiä suomalaiset ovat olleet minua kohtaan, kun olen vieraillut siellä. Suomen kristityt ovat iso syy siihen, että Suomesta on tullut lempimaani Yhdysvaltojen ulkopuolella. En ole koskaan tavannut lämpimämpiä ihmisiä elämässäni, en myöskään muualla Euroopassa. Olkaa ylpeitä siitä, keitä olette, älkääkä peitelkö sitä.
Just be proud of who you are.
Oikein paljon kiitoksia, Doug. Seuraava ääni saattaa monelle olla tuttu, nimittäin hän on raamattuopettajana toiminut myös raamattuavaimissa, mutta hän tekee paljon muutakin. Meillä on puhelimen päässä Satakunnan kansanlähetyksen piirijohtaja Sakari Kalliomaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Kansanlähetys järjestää ja pitää rukouspiirejä ympäri Suomea, mutta teillä se on vielä laajentunut. Voitko sä, Sakari, lyhkäisesti kertoa, että millä tavalla tämä Satakunnan rukouspiiri laajeni myös Ruotsiin?
No, luonnollinen seuraus siitä oli se, koska silloin maaliskuussa niin mulla on myös tämä Ruotsin työ vastuullani, niin ei päästy enää Ruotsiin pitämään näitä seurakierroksia. Ja sitten järjestettiin ensiksi Skypen kautta tämmöinen mahdollisuus osallistua aamulla sanainrukouksen äärelle. Ja siitä se sitten lähti. Siinä on Satakunnasta ja muualtakin Suomesta jokunen ihminen. Ja sitten Ruotsista on ihmisiä myös mukana. Ja sitä on nyt sitten jatkunut vähän yli 6 kuukautta joka ikinen aamu. 7 päivää viikossa, semmoinen 1,5 tuntia. Tänäkin aamulla ollaan oltu rukouksessa ja sanan ääressä.
Kuinka helppoa tai vaikeaa se on ollut tuolla tavalla etänä? Koska yleensä ollaan totuttu kuitenkin siihen, että kokoonnutaan seurakuntatalolle tai kansanlähetyskodille tai jonkun kotiin tai jotenkin tälleen ihan silleen, että nähdään kunnolla naamat.
Alussa varmaan ainakin osalle. Mä oon huomannut, että kun sinne on niin kuin sellaisia, jotka on kesken matkan tullut mukaan, niin osa on ollut vähän lyhyemmän aikaa ja sitten tullut aina jonkun kerran mukaan ja sanonut, että on vaan kuulolla, että ei välttämättä osallistu siihen, kun siinä on sitten semmoinen vapaan rukouksen hetki sanan lukemisen jälkeen. Eli kaikki rukoilee, jotka kokee sydämessään kehotusta, niin sitten vuorotellen, ja se vaatii hiukan totuttelua, mutta kyllä se on yllättävän sujuvaa. Nyt me koetaan niin kuin melkein semmoisena ihmeellisenä niin kuin asiana se, että tämmöinen mahdollisuus on, eikä koeta siinä mitään semmoista niin kuin kynnystä aamuisin sitten lukea ja olla rukouksessa, että siihen tottuu myöskin, että ei se nyt korvaa tietenkään aina sitä sellaista fyysistä, mutta eihän fyysinen ole joka aamu mahdollista, mutta tämmöinen on, kun se aikaisin aamulla toteutetaan, niin se ei häiritse päivää ollenkaan. Se hoitaa omaa hengellistä tilaa ja plus sitten tätä rukousmahdollisuutta ja ollaan saatu kyllä 1,5 vuoden aikana nähdä Jumalan suuria suunnitelmia ja niiden toteutumisia.
Toihan on sinänsä myös hieno justiinsa ton matalan kynnyksen ansiosta, että jos on aikaa se 5 minuuttia, niin tulee 5 minuutiksi ja jos on aikaa 20 minuuttia, niin 20 minuuttia ja jos on 1,5 tuntia, niin koko aika.
Joo, tämä on ja sitten on paljon semmoisia, jotka tekee samalla jopa töitä ja on kuulolla, että osallistuu niin kuin kuuntelemalla Jumalan sanaa ja niihin rukouksiin sitten mukaan, mutta ei välttämättä sano sanaakaan tämän kokouksen aikana. Mutta jännä on ollut itsekin ajatella, että ajattele 1,5 vuotta jo runsas, 22.3. aloitettiin ja yhtään päivää ei ole jäänyt väliin. Itselläni on jäänyt ehkä 5-6 kertaa väliin, kun on ollut joku toimitus tai joku puhe tai saarna jossain ja niin edespäin, jotain tällaisia juttuja, mutta kesälomat ja kaikki ja 1,5 vuotta on kuitenkin aika pitkä aika, kun laskee päivissä, niin. Se on jo vähän semmoinen, että jaha, nyt se alkaa ja siihen on niin kuin halukkuutta. Ja sitten se, mikä on toinen asia, niin on huomannut, että on paljon semmoista uudistumista tämän piirin sisällä, eli oman syntisyyden kohtaamista ja oman niin kuin pienemmäksi tulemista ja Jumalan mahdollisuuksien suuremmaksi tulemista. Että se ei ole, että on niin kuin Jumalan sana alkanut tutkimaan ihmisiä ja sitten on tehty parannusta ja on kohdattu niitä omia haasteita ja asioita ja jaettu niitä ja kaikenlaista.
Minkälaisia etuja on noussut siitä, että sekä Satakunnasta on porukkaa että sitten sieltä Ruotsista, jos ei nyt ajatella sitä pelkästään, että nyt ei pääse vaan sinne Ruotsiin käymään?
No semmoinen ainakin, että saadaan jaettua rukousaiheita, jotka on molemmissa maissa tietysti hyvin samanlaisia osittain. Ruotsi on vähän pidemmällä tässä luopumuksessa vielä kuin Suomi, mutta sitten kyllähän nämä jotkut poliittiset asiat ja EU-asiat ja muut on hyvin yhteisiä ja myöskin nämä hengellisen elämän haasteet tänä päivänä, mitä on molemmissa maissa, ne on yhteisiä ja tuohan se yhteyttä tuon Lahden yli sitten ja tietenkin, kun se on meille nyt 10 vuotta ollut siellä kierretty, niin on ne ihmiset muutenkin tosi rakkaita ja niitä on ikävä, niin sitten saadaan edes kohdata tässä aamurukouksessa. Sehän rukous on yleensäkin mahdollisuus yhteyteen, jonka Jeesus saa aikaiseksi niiden kesken, jotka uskoo ja ottaa sanan vakavasti. Se on vapaus siihen yhteyteen. Se on niin kuin semmoinen ihmeellinen hetki, että me todella saadaan kokea sitä yhteyttä fyysisyydestä huolimatta, jonka Jumala sitten Pyhän Hengen kautta voi meissä vaikuttaa. Ja meillä on niin ihmeellisiä rukousvastauksia tullut, että se rohkaisee niin kuin entistä enemmän sitten vaan olemaan yhdessä ja sanan ja rukouksen ääressä.
Nyt puhutaan siitä, että tähän osallistutaan tietokoneen tai kännykän tai jonkun muun laitteen kautta, niin Millä tavalla sä voisit rohkaista sellaista ihmistä, joka ei ole tottunut käyttämään näitä?
No meillä on nyt tällä hetkellä paljon eläkeläisiä mukana tässä ja jos on ollut oikein vaikeaa, niin joku nuorista on mennyt auttamaan sitten niin kuin sen yhteyden saamiseksi. Ja ne on hyvin selkeitä ne ohjeet ja tässä yhteydessä, mitä me nyt käytetään, niin kuin Zoom on tällä hetkellä, niin se ei ole monimutkainen ja se onnistuu älykännykällä tai tietokoneella. Ja sitten siihen tulee vaan semmoinen salasana, minkä kautta sinne pääsee. Että rohkaisen niin kuin siinä mielessä hakemaan sen Zoomin tai muun ja pyytämään siihen apua, jos on joku nuori. Se on niille hyvin yksinkertaista, se on alle 5 minuutin homma, kun ne toimii ne yhteydet. Että se on kuitenkin sitten taas se, mitä siinä saa, niin se on niin valtava asia.
Oikein paljon kiitoksia, Sakari Kalliomaa.
Kiitos ja siunausta kaikille.
Seuraava puhelinhaastattelu oli mielenkiintoinen, nimittäin haastateltavalla oli ihan minuutti aikataulu, nimittäin hän oli juuri tämän kyseisen haastattelun jälkeen menossa seuraavaan puhelinhaastatteluun, joten aika oli kortilla. Meillä on puhelimen päässä tällä kertaa kansanedustaja Päivi Räsänen. Tervetuloa.
No kiitos paljon.
Kansanedustajana varmasti näkee monia sellaisia asioita, mitä me muut ei välttämättä edes huomata, eikä mediakaan nosta esille. Joten mitä kansanedustajana, Päivi, nostaisit tämän meidän ohjelman loppuun rukousaiheeksi Suomen kansan puolesta?
Mä ajattelen, että meillä on paljon enemmän hätää ja ahdistusta ihmisten keskuudessa kuin mitä usein tullaan ajatelleeksi. Ja mulla on ihan erityisesti ollut viime aikoina mielessä oikeastaan 2 ryhmää. Toisaalta yksinäisyydestä ja myös hoidon laiminlyönnistä kärsivät ikäihmiset ja sitten teini-ikäiset nuoret. Heidän keskuudessaan on tällä hetkellä paljon pahoinvointia ja itse asiassa lisääntyvästi pahoinvointia. Ikäihmisten kohdalla nyt tämä korona-aika on edelleen lisännyt yksinäisyyttä. Eli monet kokevat yksinäisyyden hyvin kipeänä ja erilaisissa kyselytutkimuksissa vanhusten kohdalla nimenomaan se yksinäisyys on kaikkein suurin ikään kuin sitä elämän hyvinvointia rajoittava tekijä. Ja tässä voitaisiin rukoilla sitä, että me jollakin tavalla saataisiin tähän kansakunnan keskuuteen enemmän sellaista lähimmäisyyttä ja myös näistä yksinäisistä vanhuksista huolehtimista. Ja sitten tietysti siellä on myös paljon ihan sellaista avun ja hoivan puutetta. Meillä esimerkiksi kotiin tuotavien palvelujen määrässä ja laadussa on ongelmia. Samoin monet omaishoitajat ovat joutuneet tosi tiukoille tässä viime aikoina, erityisesti nyt tämän korona-aikana, kun erilaiset päivätoiminnat ja vapaapäivät ja intervallihoidot ovat peruuntuneet ja se työtaakka on käynyt suureksi ja monet omaishoitajista ovat itsekin ikäihmisiä ja monesti itsekin sairastelevat, että sellaista kärsimystä varmasti on paljon. Sitten toisaalta mainitsin nämä nuoret. Se, mikä on huolestuttavaa, niin nuorisopsykiatrit ovat kertoneet, että meillä 13-17-vuotiaiden nuorten keskuudessa on yhä enemmän itsetuhoisuutta ja jopa tällaista itsensä viiltelyä ja pahoinvointia, mikä liittyy paljon tällaisiin identiteettihämmennyksiin, joita nyt nuoruudessa monilla on, mutta ne ongelmat ovat jollakin tavalla tässä yhteiskunnan arvomurroksessa vielä kärjistyneet. Erityisesti tytöt voivat huonosti tällä hetkellä. Tietysti suuri osa nuorista onneksi voi hyvin, mutta meillä on paljon pahoinvointia näiden teini-ikäisten keskuudessa. Ja kyllähän yhtenä esimerkkinä on esimerkiksi se, että tämä sukupuolihämmennys, niin se on, voi sanoa, 10-kertaistunut tässä muutaman vuoden aikana. Eli ihan näitä nuoria, jotka pohtii sitä, että olisiko sukupuolen vaihdos sitten se ratkaisu tähän hämmentyneeseen olotilaan. niin on paljon ja ajattelee, että heidän puolestaan kannattaa rukoilla. Sitten jos ajatellaan ihan näitä elämän perustarpeita, niin kyllähän on tietysti työttömyyttä, on toimeentulo-ongelmia, on puutteita. Meillä on jopa asunnottomuutta edelleen, kodittomuutta. Et meillä viimeisimmän tiedon mukaan Suomessa on 4600 koditonta ihmistä. Ja se, mikä on aika järkyttävää, että siellä on myös lapsiperheitä. Et meillä on jopa lähes 300 asunnotonta lapsiperhettä viimeisimmän tilaston mukaan. Eli lapsetkin saattavat joutua tällaiseen kodittomuuden tilaan. Ja tämä on varmasti yksi semmoinen iso rukousaihe. Ja mä vielä yhden asian haluan nostaa esiin. Eduskunnassa on tulossa tässä lähiaikoina hyvin todennäköisesti käsiteltäväksi kansalaisaloite, jossa vaaditaan raskauden keskeytystä aivan niin kuin vapaaksi niin, ettei enää tarvitsisi millään tavalla sitä perustella. Ja tämä on mielestäni aika huolestuttava suunta ja tietysti ihan voidaan rukoilla tässä sekä tämän aloitteen käsittelyn puolesta että ylipäänsä sen puolesta, että kun meillä sosiaalisista syistä tehdään yli 9000 raskauden keskeytystä vuosittain, että näiden naisten, heidän perheitensä puolesta voisimme myös rukoilla, että löytyisi tällaisia ratkaisuja, joissa elämää puolustettaisiin eikä tuhottaisi.
Tuossa aikaisemmin soitin Atlantan yli ja Doug kiitteli siitä, että kuinka suomalaiset ovat vieraanvaraisia, mutta Päivi, mitä kansanedustajana ajattelet, että mitkä on tällä hetkellä niitä aiheita, mistä meille voidaan kiittää? Mitkä on meidän kiitosrukousaiheita?
Kyllä meillä on todella paljon aihetta kiittää. Ihan lähtien siitä, että me saadaan Suomessa elää ja asua maassa, joka on maailman puhtaimpia. Missään maailmassa ei juoda niin puhdasta vettä eikä hengitetä niin raikasta ilmaa kuin Suomessa. Ja kyllähän meillä on niin kuin elämisen taso ja elintaso hyvä verrattuna lähes minne tahansa päin maailmaa. Meillä on uskonnon ja sananvapaus edelleen ainakin perustuslaissa turvattu. Siitä saamme kiittää ja ylipäänsä näistä kansalaisvapauksista, jotka mahdollistaa meidän kaikkien toimimisen myös vaikkapa seurakunnassa ja kaikessa muussa yhteiskunnassa. Kyllä meillä ehdottomasti on enemmän aihetta kiittää kuin pyytää, koska me eletään niin kuin valtavan etuoikeutettua elämää verrattuna moniin muihin maihin, voi sanoa lähes kaikkiin maailman maihin. Ja siinä mielessä on kyllä hieno asia ottaa nimenomaan tämä kiitoksen näkökulma esirukouksessa esiin.
Kiitos oikein paljon, Päivi. Mä päästän sut taas sitten seuraavaan puhelinhaastatteluun, jonka oot tekemässä kohta.
Kiitos paljon.
Siinä tuli monia rukousaiheita Suomen puolesta. Jaanalta voisin nostaa rukous, että suomalaiset kääntyisivät Jeesuksen puoleen. Päiviltä voisin nostaa esimerkiksi nuoret. Dagilta voisin nostaa, että löytäisimme yhteyden, rukousyhteyden, jotta voisimme yhdessä rukoilla asioiden puolesta. Ja Kalliomaan keskustelusta voisin nostaa sen, että hyvä ihminen, näitä rukouspiirejä löytyy eri puolella Suomea ja osaan voi osallistua etänä, joten mikään ei estä esimerkiksi osallistua vaikka yhdessä rukoilemaan Ruotsin kansanlähetyksen kanssa tai Satakunnan kansanlähetyksen kanssa. Käy tutustumassa kansanlähetys.fi kautta löytyy kaikkien kansanlähetyspiirien nettiosoitteet ja ota selvää, mitä sinun paikkakunnallasi tapahtuu.